สังเกตดูเวลาครูบาอาจารย์แก่ลงแล้วอย่างในกรณีของหลวงปู่สวัสดิ์โดนรถคว่ำการสั่งสอนก็ไม่เต็มเม็ดเต็มเน็ตเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนแต่ก่อนครูบาอาจารย์องค์อื่นที่อยู่ในลักษณะเช่นเดียวกันเวลาสอนธรรมะก็จะสอนแบบหลักที่สำคัญที่สุดก็ต้องถือว่าท่านจะอธิบายละเอียดเหมือนแต่ก่อนก็ไม่ได้แสดงธรรมกว้างขวางแบบแต่ก่อนก็ไม่ได้ก็ให้มันได้ใจความกันแล้วกันท่านจะลงเอยที่สองข้อครั้งหนึ่งการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสองให้เชื่อในเรื่องของกรรมผลของกรรมซึ่งเป็นหลักที่เรารู้กันอยู่แต่สำหรับท่านที่ปฏิบัติแล้วท่านจะทราบซึ่งว่าถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะมีอะไรจะหวังตรัสรู้เอาเองก็ไม่ได้เรามีพระพุทธเจ้ามาช่วยเราเหมือนกับว่าเราขอยืมปัญญาของท่านเอามาใช้แต่ปัญญาของท่านท่านไม่เพียงแต่ว่าบอกว่าโลกเป็นอย่างนั้นโลกเป็นอย่างนี้ท่านบอกว่าปัญหาในโลกปัญหาใหญ่คืออะไรก็ทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาแต่ปัญหานี้มาจากไหนก็มาจากภายในจิตใจของเราเนี่ยเริ่มทวนกระแสของโลกแล้วโลกคำว่าปัญหาอยู่ภายนอกสังคมไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีว่ากันไปต้องแก้ภายนอกนั่นธรรมดาของเขาแต่ท่านบอกว่าปัญหาอยู่ภายในแต่มันปัญหาที่แก้ได้แบบสิ้นเชิงเลยซึ่งโลกก็เถียงกันเหมือนกันข้อนี้จะพ้นทุกข์ทีเดียวคงไม่ได้ก็ให้พอใจในความสุขเล็กๆน้อยๆของโลกยิ่งแต่เป็นเรื่องโฆษณาเขาจะโฆษณาแบบนั้นเสื้อของเราคงจะมีความสุขสักพักหนึ่งให้พอใจแค่นั้นพระพุทธเจ้าบอกไว้สิ่งที่ดีกว่านั้นมีเดียกว่ามากพ้นทุกข์ได้เลยและท่านบอกวิธีทางให้เราในทุกเสร็จก็ไม่ได้บอกเพียงแต่ว่าปัญหาเป็นอย่างนั้นท่านก็บอกว่าวิธีแก้กันเป็นยังไงก็มักมีองค์แปดแต่ท่านไม่ได้เพียงแต่ว่าอธิบายมากท่านอธิบายว่าเวลาจะฟังธรรมะต้องหาคนสอนแบบไหนเราจะรู้ยังไงธรรมะเป็นความจริงเป็นธรรมะจริงไหมหรือเป็นธรรมะปลอมก็คณะธรรมะปลอมมีเยอะแยะอยู่ทั้งสมัยของพระองค์ทั้งสมัยของเราแต่มาได้ธรรมะที่แท้จริงนั้นเราควรจะคิดยังไงและควรจะปฏิบัติตัวยังไงท่านก็บอกหมดนี่เมตตาของท่านมหากรุณานาธิคุณของท่านเป็นเพราะเหตุนี้ที่ครูบาอาจารย์ก็ทราบซึ้งในหลักพระรัตนตรัยปฐมธรรมสอนให้เราเป็นภูมิไม่ประมาทตัวนี้ที่ท่านสอนเรื่องกรรมปัญหาทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาก็เพราะการกระทำของเราเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจในหลักของการกระทำด้วยแต่เป็นผู้ไม่ประมาทถ้าเราประมาทเราจะสร้างเหตุแห่งทุกข์อยู่ร่ำไปอย่างที่เราเคยสร้างมาแล้วมันเก็บพบกี่ชาตินับไม่ถ้วนแต่ท่านจะสอนให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทเริ่มแรกวิธีหาคนที่จะสอนที่ถูกก็ต้องบอกว่าดูคนถ้าเป็นคนที่มีเซนส์มีความอดทนเราจะรู้ยังไงเราต้องอยู่กับท่านสังเกตดูว่าแล้วมีสิ่งที่จะล่ออาจจะล่อคนอื่นให้ทำผิดเส้นทางก็ไม่ผิดเส้นแต่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นมาท่านไม่ได้คร่ำครวญท่านก็เป็นคนอดทนคนแบบนี้ท่านบอกว่าพอไว้ใจได้บ้างแต่ดูลึกกว่านั้นอีกถามตัวเองคนนี้เวลาสอนจะอ้างว่ารู้สิ่งที่ไม่รู้ถ้าเป็นคนประเภทนั้นอย่าเอาเป็นครูของเราต้องหาคนที่มีความจริงรู้จริงแล้วก็ บอกจริงสองถ้าถามว่าคนนี้จะทำให้คนอื่นเขาทำได้สิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมหรือการไม่เป็นไปเพื่อความสุขที่แท้จริงของการนั้นจะสอนจะสั่งแบบนั้นไหมถ้าหากว่ามีแบบนั้นยาวเลยแสดงว่าคนนี้ไม่เมตตากรุณาเราต้องการคนที่มีจริงบอกจริงมีเมตตากรุณาด้วยแต่คนนี้เป็นผู้มีปัญญาไหมเวลาปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาอธิบายแยกแยะออกไปให้มันกระจ่างแจ้งนี่ถ้าเป็นคนประเภทนี้เราน่าจะเอาเป็นครูได้เราเป็นอาจารย์ได้จากนั้นเราฟังพระธรรมเราจะรู้พระธรรมที่จริงท่านบอกว่ามีหลักธรรมะนี่เป็นไปเพื่อเวราคะไหมเพื่อจะแก้บ่วงในจิตใจของเราได้ไหมจะสอนให้เราเป็นคนมากน้อยสันโดษจะสอนให้เราเป็นคนไม่หนักผู้อื่นเป็นคนที่ไม่เถื่อโกรธจะสอนให้เป็นคนไม่คลุกคลีกับหมู่นี่ลักษณะเหล่านี้เราจึงจะรู้ว่านี่เป็นพระธรรมที่แท้จริงที่เราพอรู้พระธรรมที่แท้จริงนั้นเราทำยังไงท่านบอกว่าโยนิโสมนสิการก็พิจารณาว่าที่ท่านสอนนี้มันจะช่วยเราแก้ทุกข์ช่วยให้เราเข้าใจในทุกข์ได้ไหมช่วยให้เราแก้ทุกข์ได้ไหมตรงนี้สำคัญแต่ท่านที่สอนเรื่องอื่นเราเอาตีเป็นธรรมะได้ไหมก็ธรรมดาของคนเรานี่จะสอนแต่ธรรมะตลอดเวลาก็ไม่ไหวแต่ว่าเวลาอยู่ในมู่อยู่ในสังคมจะสอนในแง่ที่ว่ามันมีธรรมะแอบแฝงอยู่ในนั้นมีไหมเราค่อยฟังทำพิจารณาดูว่าธรรมะนี้เราจะเอามาใช้ยังไงจึงจะช่วยแก้ทุกข์ของเราได้นี่มาถึงข้อที่4ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมข้อนี้หลวงปู่สวัสดิ์แน่นอยู่มากท่านบอกว่าหลวงปู่มั่นกันแน่นอยู่เหมือนกันเราเอาธรรมะนั้นเป็นใหญ่ใหญ่ความเห็นของเราเป็นใหญ่จะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายในกิเลสของตัวเองเบื่อหน่ายในทุกข์ที่ตัวเองสร้างมาไอ้คำว่าเบื่อหน่ายนี่ไม่ใช่บัวเมาบัวเมามันก็พอเรากินข้าวจนมันเบื่อแต่พวกนี้ก็เอาอีกที่เบื่อหน่ายหมายความว่าเราเห็นการกระทำของเราที่ทำมาสร้างปัญหาโดยไม่จำเป็นเราจะทำมันทำไมมันผู้ใหญ่พิจารณานิสัยของสมัยแดกๆว่ามันน่าทำเกิดเบื่อไม่อยากจะเป็นแดกอีกอยากจะเป็นผู้ใหญ่จริงๆนี่จุดประสงค์ของธรรมะสอนให้เราเป็นผู้ใหญ่ก็พึ่งตัวเองได้จากที่เราพึ่งพระพุทธเจ้าไว้ก่อนก็ต้องยืมของท่านมาแล้วพรมดูเราเองเป็นผู้ที่วินิจฉัยเองได้ท่านบอกว่ามีอะไรตั้งใจทำจริงๆท่านสอนอย่างนั้นแล้วก็ตั้งใจทำแต่จากนั้นพิจารณาถ้าผลออกมาไม่ดีแทนที่จะไปโทษท่านกลับมาโทษตัวเองว่าบางทีเราเข้าใจผิดหรือบางทีเราทำผิดเราควรจะแก้ไขอย่างไรบ้างคนที่ปฏิบัติก้าวหน้าเป็นคนประเภทนี้ไม่ใช่ว่าทำยังไงโดยไม่ได้พิจารณาต้องพิจารณาแก้ไขว่ามันผลของการปฏิบัติมันที่น่าพอใจไหมก็ถ้าเมื่อท่านสอนเรื่องสันโดษนั้นไม่ได้สอนให้เราพอใจทุกสิ่งทุกอย่างในโลกท่านจะสอนให้เราพอใจในสิ่งวัตถุภายนอกอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ที่อาศัยยามบำบัดโรคท่านได้พอใจในสิ่งเหล่านี้ แต่เรื่องจิตใจของเราถ้าอกุศลธรรมเกิดขึ้นมาจะไม่ให้พอใจขณะกุศลธรรมเกิดขึ้นมาแต่ยังไม่ถึงที่สุดก็ท่านบอกว่าอย่าพอใจให้ตั้งเป็นมาตรฐานที่สูงกว่าเราและพยายามเอาตัวเราขึ้นไปให้มันเท่าเทียมกับมาตรฐานนั้นในการปฏิบัติของเราจึงไปได้นี่หลักเหล่านี้พระเจ้าไม่ได้สอนทำอย่างเดียวท่านสอนวิธีหาคนสอนทำหาวิธีฟังทำวิธีคิดทำวิธีปฏิบัติทำสี่ข้อนี้ท่านบอกว่าถ้าปฏิบัติจริงๆจะถึงนู่นดวงตาเห็นธรรมเราฟังมันก็ง่ายๆพื้นๆแต่ไอ้ธรรมะง่ายๆพื้นๆอย่าไปดูถูกท่านพ่อเลยเคยบอกว่าคนเราบางทีมันฉลาดเกินไปเห็นว่าธรรมะต่ำเป็นธรรมะที่สูงส่วนธรรมะที่สูงเห็นว่าต่ำนี่สี่ข้อนี่ถ้ามันเป็นธรรมะที่สูงทำให้เราเป็นพระโสดาบันได้เพราะฉะนั้นอย่าไปมองข้ามไปแต่ข้อสำคัญเราปฏิบัติยังไงต้องพิจารณาแล้วพิจารณาอีกผลออกมาอย่างไรต้องถามตัวเองมันเป็นที่น่าพอใจไหมถ้าไม่เป็นที่น่าพอใจทำอย่างไรเราจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงความเข้าใจของเราปรับปรุงการปฏิบัติของเราให้มันเข้าหลักตรงนี้แหละต้องอาศัยปัญญาของตัวเองก็เราเพียงแต่ว่าถ้าท่านสอนยังไงถ้าเราทำตามนั้นมันส่วนหนึ่งมันก็ถูกได้ส่วนหนึ่งมันไม่ถูกก็บางทีเราเข้าใจว่าท่านสอนอย่างนี้แต่ท่านไม่ได้สอนอย่างนี้ท่านสอนอีกอย่างนี้เราฟังเพจเราเข้าใจเพจฉะนั้นต้องคอยสอดส่องดูคอยพิจารณาดูธรรมะของเราจริงๆเจริญ